Familia Motra ve Dorotei Toșenke Spaula Strasinesi, Mesit Malka festuar të dit në këntimin e kushtëve të përjeqme të motër dhe nada ndokët. Ishin të shumë besimtarë të familisë së Shën Nikoli në Valdez dhe Shën Gjën Bosko së Shën Qetit, familjar mi që të afrën të saj, që u bashkuan bastërezës eukaristike në kishën katedrale e Shën Tereza Kalkutës në Valdez, për të falendruar Zotin për doratën e kushtimit të motër dhe nadës, për firjen dhe vendosmërinë e saj, për të ndjekur Krishtin për gjithmonë në jetën të kultare, duke qenë plotësisht e gatshme të vëjë vullnetin e atit për qenë shenjë pranisë i Jezusit të ringjallur në botë. E pranishme ishte dhe proja për gjithshme e motrave Dorotei e ardhur nga Roma, motër Silvia Ostren. Qëndimi eukaristik u ndroq nga i peshvi zgjedhur i sapës, Monsignor Simon Kulli, në bashkëmtim me meshtarë të tjerë. Gjatë fjalës së rastit i peshvi ri i kushtoi rëndësi të veçantë jetës së kushtuar Zotit, që është një jetë e ecjes në gjumet e Krishtit. Është dëshmi e vetë mësimeve të Ungjillit. Në këtë thirrje dhe dëshirë për të bashkëpunuar me Zotin sipas rregullave në kongregatën e themeluar për shenjtës Paula Frasineti, për lavdin e tij dhe për shërbimin më të madh njerëzve, është përgjigjur edhe motra Denada. Duke ju drejtuar motër Denadës, Monsignor Simoni uroi që jeta saj kushtuar Zotit të jetë një dëshmi e vazhdueshme, duke rrezatuar dashurinë e tij kudo që të shkojë dhe kudo që të veprojë. Në një herë pas përditimit në praninë drejtorës i peshve të zgjedhur dhe mbar bashkisë së pranishme, u mbajti riti i kushtimit të përjetshëm të motrës Denadës, e cila me vullnet të lirë pranoi se është e gatshme të pranoj kushtet rregulltare dhe të lidhet ngushtë me të në familjen e motrave Dorotei, nëpërmjet kushteve që janë shenjë dorëzimit të plotë të hyjit, dashurisë dhe bashkimit me kishën. Motër Denada pranoi kushtin e pastërtisë që krejtësisht i takon hyjit dhe kujton ta ndaj prej tij. Kushtin e varfërisë që është të jesh krejtësisht i vjen nga pastëria, si dhe kushtin e dëgjesës si shenjë bindjes së plotë të jetës në Krishtin. Kush është motër Denada? Motër Denada ka lindur me 27 nëntor të vitit 1982 në bashkësinë Valdez. Është fëmija e katërt i prindërve Luigi e Tone. Gjatë moshës së fëmijërisë, Denada u rrit në një familje me vlera morale dhe fetare të trashëguara, sidomos nga nëna e saj. Mësimet e para i mori në vendlindje, ndërsa të mesën e kryen në një nga gjimnazet e qytetit të Shkodrës. Nësa vitet kalonin dhe Denada po rritej, me ardhin e motrave Dorotei në Valdez, u hapë edhe katekizmi, ku vetë Denada ishte prezente gjithmonë. Dhe madje ajo kujton se kishte marrë edhe një çmim si pjesëmarrëse e rregullt në katekizëm. Pas fillimit të njohjes me motrat, ajo vendos edhe të bëhet katekiste. Duke parë dhe vëmëtarin e tyre, ajo filloj të afroj edhe në shumë me to. Por vlen të përfeksojt se Denada kishte një paqartësi në vetë vete dhe të modelit të motrave të kushtuara, ku ajo vetë kishte një tjetër imaginat për figurën e tyre. Në moshën 18 vjeçare, motër Denada hynë në kursin e rrobaqepsisë, të cilin e kishin hapur motrat për gratë dhe vajzat e kësaj familje. Ndërkohë që kursi vazhdoi, motër Denada pati edhe momente të tjera të forta rreth ndjenjes për të ndjekur rrugën e thjeshtë si motër. Marrë në sortina Kjoçolo, e pore motra e Dorotei, Denada filloi të njihej personalisht me ta dhe të shprehte gjithçka që e kishte në lidhje me thirrjen. E pas një eksperiencë në shtëpinë e motrës Dorotei, ajo vendos të njihej jetën e kësaj bashkie. Hyri në kuvend në ditën e festës së Zojës me 8 shtator të vitit 2001 si aspirante. Më pas në vitin 2004 filloi postulandatin deri në vitin 2007. Nga viti 2007-2009 bëri noviciatin në Itali. Pas punimit të përgjithshëm, motër Denada me kushtet e para me datën 7 dhjetor 2009 në Romë, pranë kongregatës së motrave Dorotei. Dhe pas qëndrimit një veçar në Romë në vitin 2010, ajo kthehet në Shqipëri dhe vazhdon misionin e saj. Përveç familjes, motër Denada dha kontributin e saj edhe në formimin e grave dhe vajzave në kursin e rrobaqepsisë, të cilën e vazhdon edhe sot. Pas gjithë kësaj eksperiencë, motër Denada ndërtuese të përjetshme në qershor të vitit 2017.